Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Han kongen av guttastemning og rølp, og han preker det mange mener landets styggeste dialekt. Likevel har vi inntrykk av at alle liker ham. Hva hemmeligheten til Stian Staysman Torbjørnsen? Dette Fredrikstad Blads nyhetspodcast Hør her. I studio sitter Randi Kristoffersen og meg, René Svensen.
Aller først, Stian, hva guttastemning for deg?
Åh, guttastemning for meg. Altså, det må vel bli, for dessverre så har vi ikke så veldig mye kvinner i jobbsammenheng. Så det crew og band og sånne ting. Så det, for meg så jo guttastemning det å bare reise på turné, egentlig. Det guttastemning. Da blir det litt sånn der, men det litt sånn der deilig følelse egentlig også, det altså, bare å komme ut og møte gutta. Jeg tror alle har behov, alle menn har behov for litt guttastemning innimellom, det tror jeg.
Men det lov? Eller det liksom litt tabu å drive med sånne ting som bare gutta kan være med på?
Nei, altså, jeg mener jo alt i sin tid, tenker jeg da. Jeg tror faktisk alle har gått av det. Jeg tror det gått med noe kvinnfolkstemning innimellom også. Jeg vet i hvert fall at min kone setter utrolig stor pris på å gå ut innimellom med jentene sine og kanskje tilbringe en helg et eller annet sted. Og samme som jeg elsker å tilbringe tid med mine kompiser. Jeg tror det viktig egentlig for alle. Men dette klart... Litt av problemet som har vært den siste tiden har vel vært at det har vært såkalte herreklubber som sitter i maktposisjoner og som utelukker kvinner. Og da føler jeg at det kanskje blir litt mer shady.
Stian, du har et spesielt forhold til terninger.
Ja.
Du sier at alt over to, da blir du skuffet.
Ja.
Men hvis du får den terningen her nå, hvordan livet ditt akkurat nå? Terningkast.
Nå gir Randi Stian en stor rød. Det en sånn vegeterning.
Det vegeterning. Hva livet mitt på nå? Jeg vil si en... Nå høres det veldig deprimert ut, kanskje, men jeg vil si en treer.
Ja, den må vi nesten få forklaring på.
Ja, det har vel en sterk sammenheng med den pandemien som vi inne i. Det har jo gjort at vi måtte kaste seg fryktelig rundt, for det på en måte... Å finne på andre løsninger. Altså, det ikke nødvendigvis det at det synd på meg. Jeg har vært programleder på Allsang på grensen, og jeg har vært med på hver gang i møte, så jeg har liksom fått jobbe, jeg har gitt ut ølbok, og jeg har gjort masse greier. Men det liksom det jeg ser, at alle rundt, alle lydteknikere, alle bandmedlemmer og sånt, som brått sto på veldig bar brakke, og det synes jeg har vært dritskipt, og det legger jo et visst press på meg også, da, som jeg står vel kanskje øverst i den der, hva heter den da? Det hierarkiet.
Næringskjeden,
ja. Akkurat når det gjelder kommer til vår business. Så det er liksom man føler seg privilegiert, men så tenker man på alle dem som kommer nedover i rekkene, som ikke nødvendigvis har det like bra.
Du jobber hardt for å bli hele landets rølpeartist, vil noen si da. Men hva skulle du gjerne ha gjort annerledes på den veien mot stjernehimmel som du på nå?
vet du hva, jeg tror ikke jeg skulle gjort så veldig mye annerledes. Hva skulle det vært egentlig? Ja, vet du hva, noe av det jeg mest stolt av i livet mitt er at jeg har klart å prioritere riktige ting, føler jeg da. Jeg har liksom alltid hatt en tydelig agenda på hvor jeg vil. Så som jeg var med i Paradise Hotel, så var det liksom mange ting jeg takket nei til sånn, før det kom på skjermen nesten, fordi jeg så for meg, altså, jeg ble jo tilbudt å være med på 4-stjerners middag, kanskje en uke inne i Paradise Hotel, men jeg hadde liksom en sånn formening om at hvis jeg først skulle være med der da, så skulle jeg få litt mer betalt enn jeg fikk tilbud om da. Og da var jeg tydelig på det. Og det å tørre å ha den i seg i maven da, når du vet at det TV-verden, den kan jo snu fort og slå tilbake på deg. Du kan være glemt i løpet av første sommeren. Og alle sånne sponsorting og sånn man takket nei til den gangen, fordi man var redd for å legge seg på en pris. Og i det øyeblikket du har liksom gjort en sponset kampanje på for eksempel Instagram da, til en viss pris, så har du på en måte satt den prisen for veldig lang tid fremover. Det at jeg tørte alle de tingene, det at jeg satset på, etter Paradise Hotel spesielt, at jeg var med på kun reality-konsepter som var store og etablerte, og takket nei til så insane mange andre konsepter som heller ikke funket på TV. Og det at jeg liksom tørte å ha en tydelig plan med hvor jeg ville bli Norges største rølpeband. Og det å liksom... gjøre alle de prioriteringene som følte med. Det er faktisk en av de tingene jeg mest stolt av, så jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort annerledes.
Hvis du hadde takket ja til fire stjerners middag, hva skulle du lage da?
Ja, jeg har jo vært med på fire stjerners middag nå.
Ja, men den gangen hadde du laget noe annerledes da?
Ja, da, den gangen, så, det som var deilig når jeg var Paradise Stian da, eller bare Staysman, og det var det folk kjente meg som. Det var jo her I Fredrikstad. Det var så sjukt deilig å kunne leve ut den karakteren 100%. Det at hvis jeg var I et intervju med dere her eller VG, så kunne jeg bare si sånne tullete kontroversielle ting, sånn at jeg smittet halve Norge med klamydia, sånn, ikke sant? Og da visste jeg at det ble overskriften, så var det ingen som blandet seg inn I privatlivet mitt og alt sånt. Og så mest sannsynlig hadde jeg vært med firestjerners middag den gangen, så hadde jeg sikkert dratt på med mye mer rølp. Det var ganske rølpet enn jeg hadde det nå, egentlig. Det var jo flasket uten peke på Gressvik-style, som var at du måtte shotte sånn der gammeldansk hvis du ble truffet I tillegg til at vi... Jeg endte vel opp med å kline med Mia Gunnarsen, at det sklidde jo ut. Men den gangen så hadde jeg sikkert dratt på enda, enda mer.
Bare, du nevnte med korona. Og det klart som I de rollene, eller det du har drevet med da, I den perioden her, så må du ha et jækla redd for å bli smittet.
Ja, altså det har jo vært den største, altså det jo det man, det det siste man vil også på en måte, for det at hvis man får korona, altså, men det som har vært problemet hele veien her det har vært så vanskelig å forholde seg til alle dem, det tror jeg mange kjenner seg igjen I. Det kommer nye regler hele tiden, Og så det et sånn sosialt stigma mot deg I tillegg. Så det sånn det selv om man spiller en konsert da, og det 200 mennesker der, og det liksom gjort det til boka, og det masse vakter der, og det spriting der, og ifølge Folkehelseinstituttet, ikke det dette da? Jo, FOI, det det står for, så ikke jeg bomma på en forkortelse, for det noen typisk Paradise Hotel-deltaker å gjøre, så det må jeg passe meg for. Men selv om man følger alle de tingene da, så det sånn der stigma rundt deg likevel. Du får liksom, kan fortsatt få den der ditt kjøtthue som driver og spiller konserter midt oppe I disse tider. Og det synes jeg har vært sjukt vanskelig, for det sånn, på ene siden så følger du alle regler, og på andre siden så får du liksom kjeft allikevel. Og det tror jeg veldig mange har følt på, så det selvfølgelig et mareritt hvis du hadde spilt en konsert, og så hadde brått noen blitt smittet da.
Hvordan har du beskyttet det?
Nei, jeg bare spriter meg da jeg holder meg unna folk.
Det har vært mye sprit nå.
Jeg har blitt mye sprit.
Men du redd for å bli smittet? Har du vært redd selv? For å bli
Nei, jeg skal innrømme at jeg ikke redd for å få det. Det jeg ikke. Det er så mange ting jeg kunne fått på en måte. Så jeg vil ikke si at jeg så redd for det. Og det litt med hvis man leser statistikker da. Jeg går og sjekker meg en gang årlig hos legen, og jeg har ikke noen underliggende sykdommer I det hele tatt. Og relativt frisk og rask. Og da, jeg har jo snakket med folk rundt min alder som har fått det, og blitt jækla syke. Men det skal jo litt rande til da, heldigvis. Og stryke med, hvis du får det som frisk 38-åring. Så det vel litt det jeg prøver å tenke, at jeg kan jo ikke bli helt fullstendig paranoid eller. Da hadde vi jo hadde virkelig vært farlig da. Så hadde jo liksom da hadde vi skjøtta ned alt busstrafikk, togtrafikk, da hadde jo ingenting vært opp å gå. Jeg prøver liksom å tenke sånn så lenge den tillater alt det der, så kan det jo ikke være det kan ikke være så farlig, men det jo selvfølgelig farlig for dem som I risikogrupper og så videre da.
Tilbake til Paradise, bare litt grann. Ja. Du hadde jo ville overskrifter, jeg husker jo det selv, å sette deg sitte på Karl Johan og tigge etter Det var Paradise, ja.
Det var rett etter Paradise Hotel, ja. Det var vel du som tok bilder, Andy, som gikk viralt, var det ikke det?
Det gikk viralt, ja.
Ja, det at jeg sitter og tigger 100.000 til... Nei, jeg sier at jeg brukte opp alle 100.000 jeg vant, og tigger penger til toget hjem.
Det var det Randi ville frem til, at det var hun som hadde tatt det bildet.
Ja, jeg tenkte hun skulle få den.
Veldig bra, Stian. Men det jeg skulle frem til egentlig var faktisk... Du har moderert deg på veien. Det en sånn bevisst... handling du har gjort og tenkt veldig sånn strategisk
på det? Ja, altså, nei, egentlig ikke. Det mer programmene som jeg har vært med på som har moderert meg. Det jo det som forskjellen. Altså, jeg og Lars Monsen, vi kan gå på tur, og det var jo et vanvittig kjør. Jeg har ikke vært borte I tilsvarende kjør siden jeg røk fra Paris Hotel I 2012 på sånne inboxer på sosiale medier. Det det sykeste opplegget. Og Lars Monsen har jo sånn sinnssykt stjerne. Så hvis han brått står og skryter av det der, så blir det sånn der, det blir fasiten. Det det rareste jeg har vært med på, men det ikke sånn at jeg og Lars, vi gikk jo der og traska vi, hvis vi var inne om guttastemming da, snakket om masse ting vi. Så selvfølgelig, de kunne jo selvfølgelig vinklet det her og så gjort det litt mer rølpete enn det det var. Men det jo, de har jo ikke noe interesse for det, for det ikke et sånt type program. Så jeg føler vel mer det at det programkonsepten jeg har vært med på, som har forandret seg i større grad enn i meg. Jeg var jo 30 når jeg var med på Paradise Hotel, og det 38 nå. Det ikke så veldig mye som skjer sånn. Så jeg litt sånn der, jeg orker ikke helt den der, ah, se på gutten, han har blitt voksen. Jeg har vært voksen hele tiden. Men jeg har vært heldig, og det som fint at jeg kan også vise at selv om jeg Paradise-stian, så kan jeg også stå på fredagskvelden på NRK, jeg kan også være med Lars Monsen på tur, alt i sin tid da. Man kan rølpe i det ene øyeblikket, og kan være seriøs i det andre. Det ikke sånn, og det føler jeg at folk der ute i verden har noe å tenke på. Fordi jeg synes det litt morsomt når jeg var med på Paradise Hotel, så fikk jeg så mye hatkommentarer av så mange mennesker. Kanskje mest 40 pluss, 40 år pluss. Og den samme generasjonen, 8 år etterpå, masse gode ting å høre. Du hører masse, får masse fint da. Mm. Og det litt sånn jeg tenker nå, jeg har tatt det som min oppgave når jeg ser nye Paradise Hotel-deltagere som kommer på banen nå, som får masse kjeft i kommentarfelt, så prøver jeg å forsvare dem. Selv om jeg noen ganger tenker at, ok, det her var veldig mye. Men så prøver jeg i hvert fall å være en slags kompis da. Og så... Det her har jeg sagt i mange, sånn vi skulle kaste folk til TV-programmer i forbindelse med NRK og Tid på topp og sånn, at jeg foreslo jo kontroversielle figurer, men jeg sa også det at, og de sier, nei, du kan ikke ta dem, herregud, Paradise-deltakeren, vet du hva han sa? Jeg husker at jeg foreslo Tix, og det var sånn, nei, Tix skal vi aldri jobbe med, og det var sånn, jeg vet jo at om 2 år så kommer alle til å ville jobbe med Tix, for at han har så ekstremt stor tilskuerskare, og den vil alle ha. Det så lett, det for Tix å lage en seriøs sang, så han, altså da elsker alle han.
Og neste uke han mentor i Stjernekamp.
Korrekt, ja, han jo dommer idol, ikke ja, sant? Ja. Så derfor så mener jeg det at man skal ikke dømme alle utifra et førsteinntrykk som man får på for eksempel Paradise Hotel, som jo laget for å lage kontroversielle overskrifter og være en snakkes. Det var lang tirade.
Det var lang tirade.
Men det begynner vel ut i aldri dømme noen på bakgrunn av første inntrykket.
Men du ikke skuddredd selv i hvert fall, for du sendte jo en mail til TV2 der du foreslår deg selv som programleder for Allsang på grensen.
Ja.
Hvor går grensen for Torbjørnsen?
Nei, altså, jeg gjorde jo det på NRK egentlig også.
På Tid på topp?
Ja, ja. For de spurte om jeg skulle være deltaker, så lanserte jeg meg selv som programleder i stedet. Jeg tenkte at jeg hadde ikke noe tape på å prøve, og jeg hadde jo lyst til å bli programleder da. Det ga jo mer smak. Jeg var jo programleder for VG-lista i 2016. Så da, etter det så har det vært sånn veldig sånn at jeg jobbet bevisst mot det. Jeg trodde aldri at jeg skulle ende opp i gullrekka til NRK. Det var så far out. Men så gjorde man det, og det var bare på det at jeg tørte å si, kan jeg få lov til å prøve meg på audition? Fikk lov, og når Tid på topp gikk av lufta, så sendte jeg melding til TV2 og spurte om, det eneste jeg hadde lyst til å jobbe med var Allsang på grensen. Og da spurte jeg om Katrine hadde lyst på en fastmakker etter å ha hatt så mange partnere de siste årene, så at hun kunne slutte å vifte rundt, eller finne seg en fast mann. Og så ville de det. Så det var jo flyt, men også noe jeg føler, hvis jeg skal være sånn, at andre har noe å lære. Altså, du får jo ikke muligheten hvis du ikke byr deg fram på en måte. Det er, og jeg har lagt merke til det sånn kanalmessig, og det tror jeg i jobb sammen en gang. Hvis du har lyst på en jobb som interessant, men du tør aldri å claim den. Du tør aldri å snakke åpenlyst opp hva som ambisjonene dine, så det jo heller ingen som får greie på det, og da blir du jo brått kanskje tuslende der du da, et helt liv. Jeg vet ikke.
Det var karriererådgivning
var det
med
si, ja.
Stian Torbjørnsen.
Ja, det er sånn der jeg må passe meg for, det blir sånn der motivator. Jeg holder på foredrag og sånt.
Men fra deltaker til programleder, blir det snart med Staysman på Vilspor, eller?
Åja, sånn ja.
At du tar med deg folk?
At jeg tar med. Vet du hva, det hadde vært en utrolig gøy greie egentlig. Men det var, jeg tror Lars, han har en så sterk posisjon akkurat når det kommer til det der. Jeg skulle veldig gjerne vært med Lars mer på turer.
Hvor sliten var du? Du var sliten.
Jeg sa jo at jeg har ikke vært så sliten siden helvetesuka i forsvaret. Det mente jeg. Jeg var nok mye bedre i form den gangen. Det var jeg nok. Men...
Men du har fortsatt å gå da. Når vi ferdige her så skal du gå, jeg er overrasket over det, du skal gå til Sarpsborg, rett og slett.
Ja, jeg vet det. Jeg hadde jo en sånn der, første gang jeg gikk gjennom Sarpsborg her for noen uker siden, så var jeg litt redd selvfølgelig, for får jeg juling. Jeg tenkte at det var sånn der, Ja, at det var sånn favela, at alle som sto og jobbet I gatene feia og sånn. Det var egentlig varslere som varslet inn til en sånn der slåssgjeng nede I sentrum av Sarp, om at nå kommer fienden.
Så du var paranoid gjennom Sarpsborg?
Ja, men så kom jeg inn I gågata, så sitter det noen hyggelige karer inn på en pub der, og så ropte de på meg, så fikk jeg spandert dem 3,5 liter på meg, før jeg gikk videre. Så det, den var hyggelig. Den var, det finnes hyggelige folk I Sarp også.
Og jeg får skal tilbake.
Men når du går dit nå, så er det, du har ikke tenkt å være der så lenge, så bare gå igjennom.
Nå skal jeg bare gå igjennom, ja.
Ja. Du, jeg føler at jeg har fulgt med på det, men likevel så har jeg, hadde ikke, jeg husket ikke alt, for jeg googlet det I går, og så slo det meg, hvor mye den gutten har klart på de årene. Altså, det startet med førsteplass I Se og Hørs sommerstjerner I 2010.
ja,
stemmer. Startet kanskje ikke der, men sånn omtalemessig da. Og så det Paradise Hotel, Melodi Grand Prix, Skal vi danse, Farmen, 10 på topp NRK, du har fylt Oslo Spektrum, Allsang på grensen med Monsen på Vilspor, Koste Kvelds, og snart kommer Rådebank 2, hvor du også skal være med, skjønte jeg?
Ja, som skuespiller,
ja. Ja.
Og Robinson, som ikke hadde med.
Og dermed så tenker jeg...
Robinson, ja.
Og det glemte, ikke sant? Selv en ting jeg hadde glemt. Og dette på 10 år, altså. Og dermed så tenker jeg, du uten tvil 10-årets største underholdningspersonlighet fra Plankebyen. Kanskje tidenes største underholdningspersonlighet fra Plankebyen. Nasjonalt sett, ja, jeg vet du liker sånne kåringer, ikke sant? Hvordan føles det, da?
Nei, altså, jeg har ikke tenkt så veldig mye på det. Jeg tenkte...
Men jeg jo enig når jeg sier at det hvem andre det som liksom har... kan matche det her sånn, på nasjonalplan?
Nei, altså, jeg klarer ikke å se på meg selv som... Altså, det mange. Det jo Raimond og CC Cowboys og dem. Men det som var kult var at jeg fikk den der plankebæreprisen. Og det var sykt fett å se navnet sitt på den der... Det henger jo på det brygget Fredrikstad Bryggeri, så henger jo en sånn vegg. Og der var jo liksom Harald Svart, og da var det alle sammen da. Og det var sånn, det skal jeg ærlig innrømme, at det synes jeg var dritkult. Men ja, det vel sånne ting som man kanskje reflekterer mer over når ting liksom har gitt seg. Mm. Det så vanskelig å reflektere over det når du står midt oppi det. Det var jo et sinnssykt år her I fjor, hvor det dukket opp næringslivpriser. Jeg gjorde jo rent bol, det var jo alt brått. Og jeg synes det var, til slutt så var det sånn, Det går inn, og jeg synes det dritkoselig, men det sykt vanskelig, for jeg er jo jobbobla, jeg jobber hele tiden, og det det jeg driver med. Jeg jobber konstant, og jeg jobber hele tiden, og min teori har alltid vært at hvis jeg jobber hardere enn alle andre, da må du jo få en viss form for suksess da, med det du driver med. Så for meg så var det litt sånn, shit, det andre som legger merke til. Det føles sikkert rart å si, når man sitter der og har masse følgere på sosiale medier og sånn, Men det blir noe veldig mye mer intimt når du faktisk får den blomt, du får den der gevinsten I handa. Det var veldig rart, så det synes jeg rart enda. Ja,
for 2018 så fikk du næringslivsprisen, Plankebergprisen og Fredrikstad Blads publikumspris. Alle tre var veldig lokale, eller ja. Det jo lokale priser.
Ja.
Følte du da at Fredrikstad begynte å heie på deg?
Ja, ja. Og så det var også litt rart, for at det tok... Det vanskelig å bli en slags profet I egen by, ikke det de sier? Mm. Og jeg har ikke tenkt... Altså, vi har hatt masse konserter her og sånn opp igjennom, og det har ikke solgt så bra, egentlig. Men så slapper Stjernehallen konsert, og da eksploderte jo billettsalget med en gang. Og da var det sånn, shit, det kan funke faktisk I byen også. Så det var veldig trevlig. Nå jo den Stjernehallen-konserten, den sliter vi jo med, fordi vil jo gjerne ha den, men... Koronarestriksjoner, altså covid-19, det drar ut I tid, altså. Så det...
Ja, for den skulle vært 16. mai den I år, ikke sant?
Ja.
Og din turkamerat, helseministeren, sier at vi må få forberedt på at det her kommer til å vare et år til. Du har allerede gitt terningkast 3 på grunn av de 7 månedene vi har hatt med korona.
Ja.
Hvordan kommer det til å tære på psyken din I et år til, da?
Altså, jeg tror det viktigste å bare finne måter å jobbe på. Og det, vi hadde jo de store gigakonsertene, ok, det kan man ikke ha lenger. Jeg har nå slått meg sammen med Rune Rudberg og Dag Ingebrigtsen og Plumbo Lars.
Nytt band.
Hva sier du?
Nytt band, altså.
Nytt band, ja. Landeveiens helter. Som, eller, I hvert fall, det jo et sideprosjekt for oss alle. Men det var litt sånn. Gøy å gjøre noe nytt egentlig Og selv om vi bare kan ha 200 mennesker der Og det begrenser jo inntektene Så var det bare sånn deilig å bare friske opp huet med och göra något helt nytt och starta boyband med Norges äldste, kanske styggaste boyband. Det var men vi hade så morsomt. Vi spelade ju sånt på allsamt på gränsen. Vi hade så sykt morsomt med det så vi tänkte att det här måste vi ju pröva och fortsätta med.
Men Stian, de sista åren så har du kombinerat rollen med att vara rølpe Stian på bygda. Och så har du varit programledare Stian på familjeprogram på Riksdekkende TV. Mm. Men disse unge følgerne dine, ungdommene, synes de nå at Staysman blitt kjedelig?
Ja, jeg håper det.
De har falt av rett og
slett. Ja, eller jeg håper ikke det, men jeg blir veldig glad da, hvis vi har bratt spillere et russetreff eller et eller annet sånt nå, eller at unge mennesker hører på musikken min. Det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg synes det ordentlig gøy å spille for ungdom. Men det ikke sånn at det så viktig, altså det viktig for meg å liksom beholde ungdomsgenerasjonen. Altså, ellers så jeg gjorde et samarbeid med en kar som heter Rignes Ronny, som treffer midt I fleisen til en hel oppvoksende generasjon. Jeg synes jo det gøy, men det litt sånn for at jeg synes det moro at det kommer en ny generasjon rølpere. Du vet, det viktigste, det ofte folk gjør feil, at de ser at når det kommer andre aktører I din egen sjanger, som kanskje yngre og så brottseller mer, så blir det sånn konkurranseting. Det beste jo at det kommer en ny generasjon som driver på med akkurat det samme som jeg gjør, for at det gjør jo at det vi gjør har livets rett lenger. Sånn tenker jeg da.
Men det ikke ungdommen helst du vil spille for?
Nei, nå det har vi snudd litt rann. Jeg ser jo at på for eksempel Oslo Spektrum, da, snittalderen var 27-28 år. Og det synes jeg egentlig en fin ting. Jeg vokst litt med publikummet, men det er masse sånn 15, 16, 17-åringer også som dukker opp, og det masse 50-åringer også som dukker opp. Det å treffe bredt som mulig jo det egentlig alle ønsker da, når de driver med musikk.
Hvor lenge tror du at den suksessen du har kommer til å vare?
Jeg tenker alltid at den kommer til å vare I 3 dager til. Derfor må du opp på hesten. Det vel sånn jeg tenker. Jeg tenker ikke worst case scenarioer, men jeg tenker ikke sånn at
3 dager litt.
3 dager litt voldsomt, ja, kanskje. Ja. Jeg tenker at brått en dag så det over. Ja. Og det kan skje over natta på en måte. Og da jeg bare på en måte holde seg på den hesten.
Men når du gjør det da, og du beskriver deg selv som en fyr som jobber, kanskje I liten grad stopper opp og kjenner. Når stoppet du sist opp og kjente etter hvordan har jeg det egentlig, liksom?
Nei, det skjer innimellom det. Det skummelt. For da,
det kjempeskummelt. Ja. Men har du noen gang liksom følt på det der med, for du jo oppskriften på å brenne seg selv litt
ut. Ja. Ja, jeg har følt på det flere ganger, blant annet I sommer egentlig. Da var det mye på et tidspunkt der. Det var liksom, skulle inn I hver gang vi møtes, skulle ha klart sanger til det. Stod midt oppe I Allsang på grensen og jobbet masse med det. Og det var liksom, jeg skulle på tur med Lars Monsen da, som jeg hadde, det var genuint gledet meg til. Det var en stor drøm, så det var ikke et snakk om at jeg skulle liksom flytte på det heller. Så ja, da var det, når jeg kom hjem fra den turen med Lars Monsen, og visste at det var bare 10 dager til jeg skulle på hver gang vi møtes, og ting var ikke helt klart enda, da satt jeg ned på brygget her og jeg tok noen telefoner og da var jeg helt I kjelleren for jeg visste ikke hvordan det skulle gå rett og slett om vi skulle klare å få det til det tror jeg man får se også nå vet jeg ikke hva som kommer på hver gang vi møtes neste år men jeg tror man får se en ganske skakkskjørt Stian Torbjørnsen I første episode der
at det kommer Tom inn men hva gjør du da for å liksom hvem snakker du med og om hva for å liksom eller gjør du det helt på egen hånd
snakker med manageren min da Jeg synes jo det litt sånn der trist innimellom, for du vet, det der Love Actually-filmen. Så den har jeg jo hatt en sånn superreaksjon på, vet du. Fordi han fyren, han der gamle stjerna, som igjen får en monster litt, ikke sant? Med den julelåta si. Og jeg kjenner meg så sykt igjen, det kanskje trist I han. Det sånn jeg ser for meg at livet mitt kommer til å bli da. At det stopper opp på et tidspunkt, ikke sant? Og så bare stopper det. Men det eneste man har et nært, kanskje den man har et nærmest forhold til, det høres jo trist ut, altså jeg jo gift og alt det der, det ikke det. Men du snakker så ekstremt mye med manageren din da. Og han blir jo en veldig sånn close person som med I opp- og nedtur og alt som Så jeg, når jeg, han på en fest med Elton John og noen damer og greier. Han hovedkar, han sangeren. Og så orker han ikke det. Han, det en julefest, så han stikker hjem til manageren og feirer jul med han. Og jeg vet ikke, jeg får det litt samme feeling, og jeg har litt sånn at Shit, liksom.
Ja. Hvor ofte har du sett den filmen?
Nå I de siste årene så har jeg sett den mye, og så mener jeg at alle som ikke griner av den kalde, følelsesløse mennesker.
Ja, så du griner minst hver gang du ser den.
Det gjør jeg. Og første gang jeg så den filmen, så grinte jeg så ille. Og da hadde, det var forferdelig, da, for da hadde så, I jobbsekvens da, jeg var på turné, og så skulle jeg til Mexico, være med på en episode av Paradise Hotel I 2018. Og så på veien ned dit, så fikk ikke jeg sove. Jeg hadde vært døgnet, for jeg hadde kjørt hele natta for å rekke frem til fly. Så jeg fikk ikke sove, så jeg hadde med to sånne sovetabletter som jeg skulle ta I det vi fløy fra Paris over til Mexico. Da det sånn 12-timers tur. Tok to sovetabletter, tok meg en øl, og de sovna jo ved siden av meg, guttungen, minstegutten min og kona. Og jeg ble bare trøttere og trøttere og trøttere, men klarte ikke å sove, så satte jeg på low actually da, for å se hypen. Og da jeg da tillegg er skakkskjørt, og ikke sover på noen døgn. Dette med noen sovetabletter, jeg har fortsatt ikke fått sove Og sitter oppe hele den natta Når den filmen da, når kona mi våkna Så bare, hva det som skjer? Jeg satt og hulkgrinte I flysetet Jeg klarte ikke å stoppe igjen Så det var så forferdelig Men så jeg den igjen da, og etterpå så gråt jeg da Og da gråt jo ikke kona mi For at det var sett mange ganger Og da mente jeg, da hadde vi en liten krangel om akkurat det For jeg synes det var, så det mulig Å ikke grine av den filmen Det skjønner jeg ikke så, ja.
Men det jeg lurer på nå jo, hvem manageren din?
Svein heter han.
Her fra byen, eller hvor fant du han?
Nei, han jobber I et firma som heter Artistpartner. Så det var... han har selvfølgelig betydd mye, da. Og gjør det fortsatt.
Hvor ofte snakker dere sammen?
Hver dag.
Hver dag?
Ja, nesten hver dag. Kanskje ikke I helgen. Men det nesten hver dag. Sånn blir det. Du jobber hele tiden, du har noen prosjekter på gang, og det liksom... Det sklir jo ut, da.
Men vi har hørt at du også har familie. Du har to sønner og eldstemann. Han tror jeg går på ungdomsskolen. Og han har nok googlet deg på nettet, skulle jeg tro.
Det godt mulig.
Hva det du frykter mest at han skal finne om deg?
Egentlig så tror jeg at det ikke så mye.
Ikke så mye?
Jeg vet at det mye ting der som... Som pinlig for meg at barna ser. Men jeg får vel håpe at de kjenner en litt annen pappa enn det de nødvendigvis leser på internett. Så det får jeg bare stå I, altså. Det liksom vanskelig å si at nei, jeg angrer det, for at en dag så kan kanskje barna mine google meg. Så da får man jo ta det da. Så det selvfølgelig ting der som jeg drøyer og alt sånt, men jeg vil ikke si... Heller at jeg angrer, på en måte. Fordi... Nei, det vanskelig å si. Jeg angrer ikke på noe.
Nei. Så du gir dem hele selvbiografien din og sier, les den?
Ja, les den. Få et, annet perspektiv på... eller, det vet de jo I utgangspunktet. Mm. Så det er sånn det vanskelig å sitte og si... At jeg liksom angrer noe av de tingene jeg har sagt I mediene, eller sånne ting som kan dukke opp da. Som sikkert dukker opp også. Men, ja.
For I 2016 så skrev du din første bok, og nå har du kommet med ølbok.
Mm.
Og så sist vi snakket med deg, så rangerte du Fredrikstad Pilsner som favoritten din.
Ja.
Den eneste faktisk.
Ja, ja.
Fått mange kommentarer på det.
Ja.
Så du klar for en liten blindtest?
Ja, det kan jeg godt gjøre.
Og I ett av de to glassene du skal få nå,
ja.
Så det Fredrikstad Pilsner.
Ja.
Så nå må du bare snu deg litt.
Ja.
Og da skal jeg beskrive hva som skjer. Stian har snudd seg og sitter og kikker utover Fredrikstads tak, mens Randi tar fram to glass med en rosa lapp på hver, med et tall, ett og to. Så helles det opp. Først en øl I den ene. Så... Nå klarer jeg ikke å holde spenningen oppe her lenger, Randi, så nå må du er ikke så vant til å helle opp øl, sier jeg. Og så den andre ølen. Og så setter du boksene bort. Da kan du snu deg tilbake, Stian.
Der da, nydelig, gett.
Ja, det ganske fint.
Jeg må bare si, det må jeg presisere da, at det litt av problemet. Det her mest sannsynlig, ser det ute, to pils. Altså øl type pils. Jeg trodde pils og øl var det samme, men det det jo da ikke. Og det litt krummelig, altså. Men jeg skal prøve.
Da smaker Stian på...
Legg merke til at det lukter opp. Jeg har blitt litt sånn der miljøskade av å skrive ølbok.
Det så proft ut, ass.
Fy faen, det var fryktelig likt.
Det var veldig likt. Har du lurt den, Randi? Er det samme øl i begge?
Det ikke det, så. Det ene er Fredrikstad-pilsner.
Ja. Men hvem er det, Stian?
Altså. Men jeg går for en.
Ja, Randi?
Fredrik Stapil sa en.
Nei, det var to.
Så. Ja, da gikk det greit, Kavit.
Men hva er nummer en da?
Nei, altså det jeg klarer ikke. Det kan være Borg, det kan være...
Du har rett. Ja.
For det var, men det, hvis du smaker på det her, det smaker så å si likt. Og det er ganske likt også Borg og Fredrik Stapil, som da blir brygget vel i samme sted også.
Det var en hard test.
Ja, veldig vanskelig. Det som ofte med pilsner, det jo, hvis jeg hadde pilsner urgel her ved siden av der, og videre bortover, så kan det der kan være litt kronglet. Men jeg hadde vært pils, IPA, porter, eller sånne ting, så skulle det vært litt lettere.
Ja. Vi vurderte light-varianten og alkoholfri, men så ble det sånn her da.
Ja, den bra da. Da fikk jeg meg en øl på Marakvisten da.
Før turen.
Ja, det går fint.
Men Stian, du har jo også blitt kjent for å tatovere høydepunktene i livet ditt på kroppen.
Yes, det stemmer.
Blant annet avislogoen til i Finnmark på armen i 2018, fordi journalist spurte deg om du kunne ta en sånn tatovering da.
Er dere bittre på at de ikke spurte først?
Ja,
på en måte?
Ja, det. Vet du hva? Jeg må innrømme at det tenkte jeg da. Hvorfor har ingen spurt herfra?
Nei. Det var vel ikke sånn at journalisten oppe i Finnmark, hun trodde ikke at jeg skulle gjøre det heller. Nei. Det var at jeg satt i Alta, hun kom innom, spurte på tull, og jeg jo oversnittet glad i Finnmark da. Jeg føler Finnmark og Østfold. Det litt av det samme. Det litt av det samme lynnet. Jeg føler Finnmark mer Østfold, det litt Østfold på Bol, litt for at det føles ut som det et anarki der oppe, noen ganger. For det så langt til alle myndigheter, og det sånn at vi kan sitte på en fest et eller annet sted, og det sånn at ingen redd for noen ting, og hvis du drikker, liksom, tar en øl offentlig, da, så det ingen som redd for det, for det nærmeste instans, så det tar politi 3 timer å rykke ut, på en måte. Så hvis du klarer å bli fersket og drikke offentlig oppi der, så da er du ganske flink. Og så det virker som om, liksom, på en god måte, da, så er det liksom, det er liksom som å være der sånn på 80-tallet en gang. Altså, det er liksom, reglene er ikke den samme føles ut som. Det er jo det, men det er bare... Det galskap da oppe i Finnmark. Jeg veldig glad i Finnmark. Jeg føler at jeg treffer mine likesinne der oppe. Så jeg har alltid sagt at Østfold-Finnmark er litt av det samme. Legg merke til at jeg nekter å bruke ordet som begynner på V for vårt fylke.
Ja, absolutt. Vi er helt med på det.
Jeg tar en øl,
ja. Ja,
for det. Det er jo mandag, ikke det?
Men bare på hvem som er hvem. Eneren er...
Nei, men jeg tar og bare drikker av boksen.
Ja. Men i tilbake til tatueringen da, du har jo sagt flere ganger at du angrer ikke på ting, men nei. Har du noen gang angret på en tatuering?
Nei. Det som jeg tror ofte er grunnen til at folk angrer på tatueringer, det vel fordi de tar tatueringer som for eksempel trend da. Ikke sant? Så som en lang periode så var det den tribal-tatueringen veldig trendy. Mange tok det, angrer nå. Jeg har i hvert fall prøvd å holde meg unna trender, og alt stort sett da, har en historie bak seg, så det et hyggelig minne, og da blir det jo vanskeligere å angre også. Det mitt tips til alle som tar tattiser, da, ta noe som minner deg på noe koselig. Da det liksom, ja vel, så var den ser litt dum ut og alt det der, men det fortsatt et koselig minne bak det, da, så det vanskelig å titte på det og si, å herregud. Så selv om jeg tok mange når jeg var 16, 17, 18, så har jeg alltid tenkt sånn, og derfor så blir det jo det, når jeg titter på kroppen min, så... Det kan jo være at jeg glemte en tattis også, så brått så ser jeg, oi, shit. Og så kom jeg på et hyggelig minne.
Ja. Jeg har 2 tatueringer, og den ene tok jeg da jeg var 17 år på fingeren. Ja. Og det ser altså ikke bra ut, og jeg har angret på den i 49 minus 17. Hva blir det? 32 år. Men
får se på...
jeg må vise deg fingeren.
Jeg viser fingeren. Hvorfor har du... Hva?
Ja, nettopp.
Ja. Men hvorfor har du en historie bak?
Nei.
Du har ikke det, eller?
Nei.
Da skjønner jeg
ja, litt at du angrer. Ja, det var bare dustete ting å gjøre, fordi at jeg følte at jeg hadde... Jeg vet ikke. Aner ikke. Jeg var litt opptatt av... Jeg har hørt YM-stammen.
Nei.
Sånn liksom norrøn pop-rock. Ja. Ja, det var veldig, veldig smalt. Ja. Jeg var veldig fascinert av dem. Ja. Jeg tror det kommer litt derfra, så jeg skylder på dem hvis jeg må skylde på noen.
Men tatuering nummer to, når du først sier at du har to.
Ja, jeg har en sånn tight greie på skuldra bare. En liten en. Men tatueringene, men nå som du har gått ned mye vekt og sånn, går du utover tatueringenes spenst og uttrykk?
Nei. Jeg tror ikke det. Jeg blir det, så det litt det samme. Ja. En ting jeg får hele tiden at når skal jeg tatuere minus 20 kilo ekstra på magen.
Ja.
Jeg har 20 kilo ekstra, men det det folk misforstår. Det jo at 20 kilo ekstra, det jo, for vi hadde en låt som heter Bleik og sur, hvor jeg sier, nei, men har du sett på magen? Jeg har 20 kilo ekstra på magen. En låt jeg lagde med Katastrofe, og da skulle vi spille den på VG-lista. Så tok jeg den, og så måtte jeg ta den såpass stor, fordi at folk, da kameraene skulle plukke den opp, husker jeg. Men det jo et minne derfra, og første VG-lista-opptreden, og den største hitten vi hadde per dags dato akkurat da. Og derfor så det spiller ikke noen rolle om det om jeg går ned og får sixpack eller ikke, det spiller ingen rolle. Den tatueringen blir akkurat som man for det at det et godt minne.
Får du sixpack?
Nei, det jeg snakket med faktisk hun... popstjerna, Julie Bergan, hun trener jo mye. Hun sa at 90, de sier at 90% er kosthold, og 10% er trening. Og da tror jeg den sixpacken, da den langt unna. Da må jeg gå noen ture frem og tilbake til Sarp. Da må jeg gjøre det hver dag, tror jeg, et halvt år, så kanskje.
Det veldig demotiverende for alle som vil gå ned i vekt, ikke sant? At det 90% er kosthold. For det
ja, men jeg tror da folk fokuserer rett og slett feil. Fordi jeg synes det kult å være... Så nå vet jeg at de fleste partene av kompisene mine, dem klarer jeg å utgå. Altså, selv om jeg 30 kilo mer enn dem. Så hvis jeg tar det med dem på den runden jeg skal gå etterpå, da, som så på rundt 3-3,5 mil, som man går kanskje cirka 6 kilometer da, i timen, det vet jeg at de fleste hadde slitt med. Og det jo litt kult. Å jeg har jo fortsatt litt kjøtt på maven. Jeg veier jo 105-106 kilo. Og det å veie det, og klare å gå fra folk, det synes jeg nesten kulere enn å ha sixpack. Det jo kulere å være overvektig og likevel utkonkurrere folk i form.
Når du går sånne turer, hva gjør du da? Hører du på noe, eller går du og hører på naturen, eller hva liksom...
Nei, jeg hører på podcaster, og så har jeg blitt mer og mer glad å bare høre på naturen. Ja. Da bare gå og kose meg.
Men når du hører på podcast, hva hører du på da?
Da hører jeg på Fredrikstad Blad podcasten. Nei. Ja, det har jeg ikke hørt så mye på det.
Jeg skal,
Randi. Men jeg har jeg hører på True Crime, og så hører jeg på konspirasjonspodden. Og så hører jeg på litt sånn forskjellige ting. Jeg synes det gøy med krimpodder sånn generelt da.
Har du hørt Joe Rogan sin podcast?
Nei.
Nei, du, prøv den. Når du skal gå på langtur, den varer i 3-4 timer.
Ja.
Fantastisk, vel verdens største podcaster. Det ble kjøpt av Spotify for 1 milliard kroner.
Såpass,
ja. Ja, så det men det engelsk da. Men
ja, men det går fint. Men jeg prøver liksom å holde meg til noen, så får jeg masse tips nå som jeg tar vare på, legger i banken. Fordi at jeg har jo ambisjon om å gå fra Trondheim til Oslo neste år. Mm. 32 dager, 2 mil om dagen. Så da jeg trenger masse podcaster da.
Ja.
Så da har jeg i hvert fall litt å ta av. Så jeg begynner med lydbøker og sånn etter hvert. Da.
Men kjører du statistikk over hvor mye det går? Har du
nei, jeg er ikke så... Men jeg synes det moro å sette på den der Endemondon, den som tracker meg, så når jeg på sånne langturer som i dag. Mm. Når jeg går ut i dag, så er det i hvert fall... Jeg skal ikke gi meg før 2,5 er bikka. Men alt etter 2,5, da tar jeg det litt som en bonus.
Er du opptatt av valget i USA?
Ja, det vil jeg si.
Hva tror du blir Donald Trump gjenvalgt eller?
Jeg skulle ikke forundre meg. Det jeg tror, altså det som jeg synes litt sånn historieløst av folk som følger med, jo det som skjedde sist gang. Jeg husker at jeg så på CNN-sendingen som gikk rett før valget startet, og da klarte de å oute, altså de sa det var 92% sjanse for at Hillary Clinton vant. Det var siste statsa jeg så før valget begynte den natta. Så det var sånn, altså 92-8! Og det CNN som rapporterer. Og det var sånn der, det her jo kjørt. Og så satt jeg oppe og så på det, og så var det noen VIP-stater som slo hans vei. Så ble det mer og mer tydelig at han faktisk kom til å dra det inn, og da var jeg så sjokkert, og det sjokkert over den gangen her også.
Er ikke det rart hvordan, jeg satt ikke oppe, for jeg tenkte at det her kan jo ikke få noe annet. Men den der følelsen av, jeg husker fortsatt, jeg våkna i senga og slo på mobilen og så det. Det var sånn, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven øyeblikk, altså. Ja. Det kan jeg fortsatt huske den der følelsen, der ja. Også. Det var helt merkelig.
Ja, veldig, og det var sånn, hæ? Og det, og litt det som nesten holdt jeg på å si var synd med det, på en måte, det var jo det at han vant, det legitimerte jo mye av tingen som han brukte i valgkampen. Han sa hele tiden at det fake news, ikke sant? Det med etablerte politikerne som slår kjepper under hjula på meg, ikke sant? De bare finner på ting. Alle de der meningsmålingene dere ser, det fake, ikke sant? Og så viser det seg at det var det jo på en måte da. Han vant jo valget, til tross for at alt som ble rapportert om i store mediehus her hjemme i Norge og i USA, de sa at nei, han vinner ikke. Og det var liksom sånn nesten slag i trynet da. Og det gjorde jo, det var litt sånn teit da, for at da, det tror jeg gjorde at han også etablerte det der fake news-greiene sine, at det står sterkere den dag i dag for kanskje den jevne amerikaner også da. Så de stoler ikke helt på hva de ser lenger, hva nyhetsbildet rapporterer om.
Jeg antar at en del av musikken din er populær i sånn
raggemiljø
og redneck-miljø og sørstatsflagg og sikkert en del Trump-tilhengere definitivt. Hva tenker du om det? Jeg senser at du ikke er Trump-tilhenger selv, jeg vet ikke.
Nei, altså det jeg synes er sånn musikk. Ja, altså det jeg driver og fronter og sånn, altså jeg prøver alltid å være litt sånn, ikke blande meg så veldig mye bort i politiske spørsmål. Litt mitt favorittband Metallica, de gjør akkurat det samme. De lager musikk og god stemning, og så holder de politiske meninger, det holder de seg unna å melde. Og jeg litt på den samme greia. Jeg ser jo det at, sånn som du sier med sørstatsflagg og sånne ting da, det er mye av det som, altså jeg tror ikke dem som har brukt det, jeg tror ikke Ragger-miljøet for eksempel i Halden da, de har ikke brukt det for at de er rasister. Altså på ingen måte. Jeg har jo vært en del i det miljøet, og jeg har opplevd dem, og jeg får ikke så veldig mye vibber av at det er liksom, at det ligger et rasehat i bånd her. Men selvfølgelig, det er jo sikkert elementer av det, og det kan være sånn at man reiser rundt på bygda og sånn, men akkurat det med, men nå ser jeg jo at Ragger-miljø ser blant annet Rødballebandet for eksempel da, som har solgt effekter med sørstatsflagg på. De har byttet det ut til det amerikanske flagget, som jeg synes er en fin ting å gjøre. Når det først blir satt fokus på da, så trenger man kanskje ikke å fortsette å på en måte provosere med det. Det synes jeg er en fin ting.
Du kaller det ragger-miljø, mens jeg sier ragger-miljø. Er
ragger, altså. Jeg sier
det feil? Er det sånn
Nei, det er ragger også, men det er vel ragger. Altså, jeg sier det på den måten de kanskje omtaler det
Selv? Ja.
Ja. Ragger-miljø, liksom. Det er litt mer kanskje svenske måten å si det på. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det sånn.
Det høres veldig innsiktsfullt ut.
Ja, det gjør det.
Fra USA til her hjemme igjen. Du har jo, som René Ramsapis, vært med på ganske så mange reality-show. Hvis du skal rangere sånn 5 eller 3 på topp, hva er det beste du har vært med på?
1, Paradise Hotel, uten tvil.
Fordi?
Det er det morsomste jeg noensinne har opplevd. Det er en selskapelek for voksne. Du kommer ned, må ikke tenke på noen ting. Det er karneval og ene dagen. Og jeg som ikke var redd for å ryke heller på en måte, for at det var... Altså, det var ikke så viktig for meg. Det var bare å være der og genuint kosa meg. Nei, det er en fantastisk opplevelse. Å bo på et sånt luksushotell nede der, nede i Meksiko. Nei, helt nydelig. 2. Jeg vil vel kanskje sette Skal vi danse der? For den mestringsfølelsen man får av å komme til, når jeg kom til finalen, så fikk jeg en sånn blackout. Husker jeg ikke noe før en time eller annen etterpå. Jeg var så lykkelig. Det var en fantastisk opplevelse. Men jeg er ganske... Så er det Robinson da, som var også ellevilt, bo ned på en øde øy i 30 dager, uten mat, gikk ned 20 kilo på 30 dager. Det var også en sinnssyk opplevelse, det er veldig vanskelig. Det jeg husker var at jeg synes Farmen, sorry til alle Farmen-fans sånn sett da, men det var et sånt resultat at jeg hadde vært med på så mange program før, at når jeg var med på Farmen så var jeg så bevisst på min egen rolle. Og det var kjipt, og derfor så tenkte jeg at nå gidder jeg ikke mer reality etter Farmen. For at jeg kjente alle som jobbet i produksjon, eller mange av dem, og man vet dynamikken. Altså, de andre som var der kom inn I en sånn boble og tenkte sånn, å, vi venner for livet og alt det der. Dessverre så det litt sånn, når du kommer ut av den bobla, så starter alle sitt eget liv, og så man brått ikke det. Og når du vet alt det der, og du vet dynamikken på hvordan de lager TV, du vet at du trenger ikke å hoppe foran det kamera hele tiden, for alle får sin... Altså, når du begynner å tenke sånn, da man ikke noe kul reality-deltaker lenger. Og det hverken for meg selv, eller for produksjon, eller egentlig for TV-seerne. Nå gikk det jo bra. Men jeg tenkte at nå nok nok. Nå får jeg jakte programleder-greia.
Så 71 grader nord kjendis jo aktuelt nå, eller?
Ja, de har jo... Jeg kan vel være såpass ærlig at de har spurt noen ganger. Men dessverre. Ikke enda. Kanskje en gang I fremtiden. Men jeg vil også være med på noe jeg kan... Føler jeg kan vinne. Og det var litt sånn med farmen også, at jeg hadde med sånne... Altså, Frank Løke-typer og Martine, altså sånne idrettsutøvere da, som stenhakkende gærne, og du visste at... Men det med en hinderløype eller melke... Altså, du vet du ikke kan vinne. Det også demotiverende. Så hvis jeg skal være med I 71 grader nord, så skal det være fordi at jeg vet at jeg kan I hvert fall ha en sjanse til å vinne. Eller komme langt, da.
Men jeg har lest og hørt at du en lettskremt fyr.
Ja, det vil jeg påstå. Eller det spørs, da. Men ja.
Hva du mest redd for, da?
Det som rart at jeg kan liksom... Jeg jo redd for at det skal være noe I skapen hjemme og sånn. Jeg må sjekke alle tingene før jeg legger meg og alt det der. Men samtidig så, jeg kan jo gå tur på kvelden, og gå inn I skaven, og det bekmørkt. Så det jeg ikke redd for. Det der synes jeg veldig rart. Det ikke noe sånn, jeg liksom redd for det å sove, og så det noe med det. Hvis jeg ikke har kontroll på situasjonen, det vel egentlig det jeg redd for da. Mens jeg føler at inne I skaven, og det mørkt, så da har jeg like mye oddsa med meg, som noen som eventuelt skal ta deg ut I den skaven, da. Det like mørkt for dem. Så jeg tenker sånn, Det skal jo veldig lite til for at det skjer noe ute I skaven midt på natta. Men hjemme, hvis det hadde kommet noen inn der og jeg ligger og sover, så har dem, det høres jo helt sinnssykt ut, og at jeg I det hele tatt tenker sånn. Men ja, det vel det jeg mest redd for da.
Hva du redd for sånne ting før du var I forsvaret?
Ja, det har bare ligget latent der hele tiden egentlig. Så jeg klarer ikke å linke det opp til forsvaret egentlig. Jeg ser på det kanskje som en annen måte etter forsvaret. At jeg begynte å se på det litt mer sånn, jeg liker for eksempel inne på en restaurant, så liker jeg å sitte sånn at jeg I et hjørne, men sånn at jeg fortsatt har kontroll på rommet. Så at jeg ser hva som skjer. Jeg liker ikke å sitte med ryggen til ting.
Det høres litt soldataktig ut.
Yes, og det der jeg liksom har begynt å tenke at det kan være noe som stammer fra, og, jeg liker, og som jeg sier når jeg sjekker skaper og sånn før jeg legger meg, at jeg klarerer huset på en måte før jeg legger meg, det også litt militært. Men jeg tror ikke det nødvendigvis har direkte konsekvens fra forsvaret, altså det vanskelig å si.
Og man skulle kanskje ikke tro det da, men jeg har hørt at du egentlig ganske introvert som type. Så når du kommer hjem til Lisleby fra jobb da, hvor mye du villig til å betale kona for å gå på butikken for å slippe det selv?
Det hender jo faktisk at jeg faktisk betaler og holdt deg på sitt, altså for at jeg lover at jeg skal. altså, hva skal du ha for å ta den? Det ganske mye. Jeg veldig glad I å være, når jeg først hjemme, så må jeg koble av den bryteren.
Folk kommer vel bort til deg, ikke sant?
Ja, altså, folk kommer jo hjem til meg også, rett som der. Men,
ringer på, liksom?
Ja, dunker på.
Men, folk du ikke aner hvem som bare vil ha en flik av kjendisen?
Jeg har tatt bilde eller et eller annet da.
Hva gjør du da?
Det var mest I starten jeg flyttet på Lisleby, egentlig. Nå det ganske stille og rolig. Nei, altså, jeg vet ikke. Når jeg hjemme, så jeg på en måte hjemme. Jeg vet at kona mi, uten at jeg vet det da, har visst det selv, har sagt til noen som har kommet på døra, og at nå Stian hjemme. Nå ikke Stian på jobb. Det vet jeg.
Men det vanskelig balansegang? Fordi at det å være kjent som liksom den... Altså, du har jo blitt kjent for å være folkelig, omgjengelig, hyggelig. Mm. At det blir en rolle du liksom må leve opp til I enhver sammenheng. Føler du på presse for å gjøre det?
Følte veldig på mye på det I veldig, veldig lang tid. Og jeg ser nå yngre artister som også kommer opp da, ikke sant? Så føler også på det samme. Jeg har blitt flinkere til å si ifra på en måte, men samtidig så og alt I sin tid jeg føler at det, sånn som hvis jeg på et event da og folk der og de kommer dit og de her innom der, så synes jeg at jeg skiller dem å kunne snakke med dem. Og det synes jeg moro, det synes jeg genuint hyggelig. Men det den der, for ikke å bli spist fullstendig opp da, så trenger man litt rann space innimellom. Hvis man hele tiden skal være tilgjengelig for mennesker man ikke kjenner, så tror jeg at det kan gå galt.
Du nevner unge artister, du har nevnt noen ganger, og en av de første sakene som jeg fant, eller den første saken jeg fant når jeg googlet, det var, handlet om at det var noe I forbindelse med å hjelpe unge artister, ikke sant? Ja. Og nå har du fått mange år på baken og blitt en kjent person I bransjen. Mm. Merker du mer og mer til det, at du inntar den mentorrollen overfor andre?
Ja, jeg synes I hvert fall det koselig å kunne I hvert fall bidra litt rann,
Det mange som tar kontakt og spør om råd? Ja, nå har jeg fått spørsmål om det og det, og hva synes du jeg skal gjøre, og så videre?
Ja, det en del som gjør. Og det synes jeg moro, liksom, og bare... Det handler om at man har holdt seg aktuell ganske lenge, da. Så tross alt så vet man jo litt om fallgruver, og hva man kanskje ikke skal gjøre, og hva man skal gjøre, og så videre. Så det jo noe jeg synes... Men det noe jeg synes ordentlig, også. Jeg kan liksom... Jeg har brått være med på en låt, da, for eksempel, til noen unge artister som... jobber med det samme som meg, som jeg driver med rølpemusikk, og så for at kanskje dem skal få et push videre I riktig retning. Da. Så, ja.
Da du inne på litt sånn både mentor, rådgiver og manager-rolle.
Ja.
Det det du skal drive med når du blir sånn skikkelig voksen, eller?
Ja, vi får se. Jeg driver pyroteknikkfirma og plattselskap, så pyroteknikkfirma jo det noe jeg veldig, interesserer meg veldig for. Da.
Altså sånn scene...
Scenepyro, ja.
Ja.
Vi driver et firma med to andre som går bra. Vi jobber med et stort internasjonalt firma, så vi har liksom nå kan vi jobbe med stjernekamp og alle sammen på grensen, og vi kan jobbe med litt forskjellige ting.
Så. Bor du en forretningsmann I deg egentlig, eller?
Vet du, jeg mest cowboy, det jeg. Jeg må ha flinke folk rundt meg. Jeg må ha folk som kan si at det moms å betale, det penger og det utgifter, på en måte. Jeg må ha en revisor, men jeg nok kanskje... Jeg best når jeg får lov til å bare freestyle ting. Altså, som med Mats Hansen, det står jo et langt kapittel om det I nye boka hans, når jeg fikk den sommerkroppen låta. Da, når jeg ringer han da, og selger inn hvorfor han skal slippe den på mitt plateselskap, da jeg businessmann, det vil jeg vel tørre å påstå. Da jeg kan ta på meg businesshatten, men jeg kan ikke, det som aldri har trigget meg, som også jeg tror en fordel for andre som har lyst til å prøve seg I den bransjen som jeg har vært en del av nå lenge. Det har aldri vært penger som har motivert meg. Og det derfor man bruker masse penger på show og sånne ting. Fordi den dagen penger overstyrer, så det ikke noe, da tror jeg ikke det blir noe gøy, fordi bare har fokus på det. Og det tør jeg å si, selv om jeg en businessmann, på mange måter har lyst til å jobbe med kule ting, så det det som trigger meg. Jeg har lyst til å slippe sommerkroppen, for at jeg vet at det her kan bli en sinnssykt kul greie. Hele totalpakka. Så tar jeg penger som en bonus, selvfølgelig. Men jeg vil ikke se på meg som en... Jeg tror ingen kjenner meg som en fyr som... jeg har aldri tenkt så mye på den penger. Det har liksom bare dukket opp som en hyggelig bonus, på en måte.
For sommerkroppen ble jo Spellemanns vinner også.
Ja, det ble det. Så det var jo fryktelig kult konsept å være en del av. Og det var mest det der som var kult med det. Det har vært bra økonomisk også, det, men det sånn, det å sette en ny Norgesrekord I antall streaming på et døgn og sånn, slå Kygo med nesten dobbelt så mange streams og sånn, da satt jeg hjemme og gråt, og det var ikke fordi at shit, nå tjener vi penger på det her. Jeg gråter jo fordi at shit, nå man del av noe stort, og man gir et slag til alle etablerte plattselskap og sånn, at det var meg og Katastrofe sitt lille plattselskap som fikk den rekorden. Og et halvt år etterpå så slo vi vår egen rekord.
Med
juletragedien, ja. Så begge to var på oss. Det jo kult å stå igjen med. Og det rekorder som nesten umulig å slå, som blir stående en stund. Det synes jeg kult.
Var det da Mats Hansen sa at det var utrolig lett å lage musikk?
Jo, det helt riktig.
Var det, hadde han fått tatt replikken selv, eller hadde du gitt den til den? Eller?
Nei, han hadde tatt den veldig selv. Han tenkte at han skulle gnide inn da, på Spellemannsprisen, og det synes jeg var... på sin plass, det var deilig egentlig. Han vet jo det at vi jobber veldig hardt da. Og det mye turnévirksomhet og mye studio, og det ikke bare, men jeg elsker at han sa det han sa. Fordi deilig provoserende, og jeg tror dem som så på det også, dem synes også det var deilig. Jeg tror mesteparten I Norge synes det var deilig at han kom opp og sa det I et sånt program som skal liksom forherlige den kunsten musikk skal være da. Og det var gøy å se alle de provoserte ansiktene I salen når han vant.
Et siste spørsmål før vi gir oss. Mm. For du tjener jo litt penger, men hva bruker du penger på?
Hva bruker jeg penger på? Jeg vet ikke. Jeg bruker penger på show da.
Sånn. Men sånn I privaten, du samler ikke på klokker eller?
Nei, det jeg ikke. Jeg ikke så opptatt av biler eller sånne ting. Eller. Jeg ikke så opptatt av sånne ting. Jeg. Hvis jeg skal bruke penger på noe, så må det være...
Gode joggesko?
Nei, nå har jeg på de skoene som jeg hadde på slutten av Lars Monsen-turen. Så jeg har ikke byttet ut det med det da.
Hva de som sålene falt av på?
Nei, dem kan jeg ikke bruke lenger. Men de skoene jeg har på meg nå dem jeg avsluttet med. Dem som satt fast I hjørnet og sånt på slutten her. Så, for det at dem jo så godt inn. Så hvis jeg skal gå på sånn 2,5-3 milsturer nå, så må jeg ha på meg dem. Så jeg bruker ikke penger på det heller, vet du. Jeg vet ikke, altså.
Så når folk spør hva ønsker du deg I bursdag eller I julegave, så det blankt som det for mange andre her I dette velfødde landet?
Akkurat det. Vi har det for fint. Vi har det veldig fint. Tross alt. Tross terningkast 3 på grunn av korona. Så tross alt, så har vi det fryktelig fint I Norge.
Da kan vi si at det avslutningen på intervjuet, og så skal vi bare ha en sånn, vi har en fast spalte på slutten her, Stian, hvor Randi og jeg kommer med en anbefaling om hva som helst. Som vi har lyst til å anbefale lytterne. Ja. Og hvis du kommer på noe underveis mens vi prater, som du har lyst til å anbefale, så skal du få lov til å høre det på slutten. Mm. Da skal vi begynne med deg, Randi.
Siden Stian her, og han går så mye, så må jeg jo liksom holde meg I det sporet. Og jeg bor jo på Gressvik, jeg også. Og Gressvikmarka, der det nå merket opp helt nytt. Nå kan du, det rødt, og det blått, og det hvitt, og du kan gå alle løypene. Og den røde, da kommer du til og med til Onsøyknipen. Ganske fin tur, har du gått den?
Nei, men jeg skal gå mer I Gressvikmarka nå fremover.
Anbefales, ja. Går det ikke bort? Det liksom en sti, bare følge.
Så anbefalingen allerede tatt til etterretning her I studio og skal bli fulgt.
Men jeg må bare si det, også hvis du da tar den tonseknipen, så kan du gå ned til veien. Ja. Da kan du jo stoppe på en av de restaurantene på Hanko, ta deg en pils, ja. Og så kan du gå igjen.
Det sånn lommekjent diskusjon her. Det der henger ikke jeg med på, for jeg jo fra... Selbakk, og det...
Så vi der går ikke, man ikke på tur.
Nei, vi har ikke mark og sånn.
Jeg går forbi Selbakk når jeg skal til Sarpsborg.
Ja.
Glommastien.
Tilbake?
Eller, nei, jeg går opp der nå.
Du går opp der nå, ja. Det veldig fint.
Så det jo min anbefaling da, til dem som bor på Selbakk.
Ja.
Gå Glommastien, det veldig fint.
Veldig fin tur. Men det langt for...
Ja, men du kan jo bare gå... Du kan jo gå opp til Roald Amundsen, der han bodde, og så gå ned igjen, for eksempel. Det ikke lange turen. Åtte kilometer.
Bare kos. Ja. Da har Stian allerede brukt sin anbefaling. Ja. Jeg skal anbefale en tv-serie for folk som... Når du har vært ute og gått, så du slapp av med en tv-serie. Jeg har sett en veldig bra tv-serie på HBO, som jeg tror ikke så veldig mange har nødvendigvis fått med seg nå, som heter I May Destroy You. Handler om veldig tunge problemstillinger, sånn samtykke til sex og kjønnsidentitet og sånn. Høres jo virkelig snork ut, men det det ikke. Veldig bra laget, veldig til ettertanke, og det gir ingen sånne klare svar. Og det liksom som vi mennesker Vi vi er jo alt mulig rart, og det gjenspeiles I den serien, som jeg anbefaler alle å se, kanskje særlig litt yngre folk enn I hvert fall deg og meg, Randi, og kanskje enda litt yngre enn Stian nå, det veldig bra for. Da skal vi avslutte. Si tusen takk til Stian Torbjørnsen for at du tok deg tid før turen din til Sarpsborg, komme innom her.
Ja, jeg sier takk. Jeg har fått servert Fredrikstad-pils og Borg og greier. Klokka, det jo ganske tidlig på dagen.
Klokka snart ett.
Ja.
Lykke til videre med løfting av terningkast 3.
Ja.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.